Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αγαπητοί μας αδελφοί και ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πολύ χαρά σήμερα με την ζωντανή μας εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη», 8 Φεβρουαρίου του 2024, για ένα, πιστεύω, πολύ ενδιαφέρον, ωραίο και ευχόμαστε πνευματικά καρποφόρο δίωρο, στο οποίο θα σας κρατήσουμε συντροφιά από τους 104,3 μεγακύκλους, αλλά και από το ίντερνετ στο www.christianity.gr. Σήμερα, με τη χάρη του Θεού, τον ήχο και την επιλογή των ύμνων, αλλά και την αντίστοιχη τηλεφωνική σύνδεση, την έχει ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος, ο Κύριος τον ευλογεί γι' αυτό. Στα τηλέφωνα, στο 215-215-88-88, θα απαντούν η Στέλλα Στρατηγοπούλου, Άννα Χαζάπη και Παναγιώτα Επισκοπάκη, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Με πολύ χαρά φτάνουμε σήμερα στο τέλος αυτού του κύκλου που αρχίσαμε πριν από ένα περίπου μήνα με το θαύμα του ανθρωπίνου σώματος, καθώς πλοηγηθήκαμε με τη χάρη του Θεού στην πρώτη μας εκπομπή στο μικρό κόσμο, πρωτεΐνες, ένζυμα, DNA, αλλά αναπτυχθήκαμε και στην κεταρικό κόσμο, αλλά και λίγο στο κυκλοφορικό σύστημα και με την συνεργασία και συμμετοχή των αγαπητών Οδυσσέα Βλάχου και Γρηγόρη Κουμαρνέτου. Μιλήσαμε για την καρδιά περισσότερο, αλλά και για τους οστιοβλάστες και για τα κόκαλα και την ανάπτυξη των αρθρώσεων. Στο δεύτερο, μιλήσαμε για τον εγκέφαλο και την απίστευτη ομορφιά, συνθετότητα, πολυπλοκότητα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αναφερθήκαμε στο φλοιό, τους νευρώνες, την πολυπλοκότητα του εγκεφάλου, τις απίστευτες αυτές συνδέσεις, συνάψεις λέγονται. Μιλάμε για περισσότερες συνάψεις από ό,τι συνδέσεις έχει όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα σε όλο τον πλανήτη. Για δισεκατομμύρια νευρώνες με 10.000 συνάψεις ο κάθε νευρώνας. Και κινηθήκαμε και σε θέματα που αφορούν τη συνείδηση, τη σκέψη, την όραση και πολλά ακόμα. Και φτάνουμε σήμερα στο τρίτο αφιέρωμά μας πάνω στο θαύμα του ανθρωπίνου σώματος, στο οποίο θα επικεντρωθούμε σε μια λέξη που ίσως δεν είναι τόσο γνωστή, αλλά είναι εύληπτη λόγω της καθημερινής επίδρασής της στην ζωή μας. Είναι η ομοιόσταση και οι αντίστοιχοι ομοιοστατικοί μηχανισμοί που υπάρχουν σε διάφορα συστήματα, στο κυκλοφορικό, στον μεταβολισμό, στην ρύθμιση της θερμοκρασίας και στο ανασωπητικό. Και πιστεύουμε θα ωφεληθούμε πάρα πολύ και σήμερα, μελετώντας και από επιστημονικής πλευράς την ομορφιά αυτή που ενυπάρχει μέσα στο ανθρώπινο σώμα, αλλά και θα δούμε συσχετήσεις με το πνευματικό σώμα που είναι η Εκκλησία του Χριστού, και θα θαυμάσουμε τη σοφία του Κυρίου. Ήθελα, αγαπητά μου αδέρφια Ανέστη και Δημήτρη, να τιμήσω το Λόγο του Θεού με λίγα εδάφια και διαβάζω στην 1015 σελίδα Α προς Κορινθίους, Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, 12ο κεφάλαιο, για το σώμα, αυτό το ένα σώμα, το οποίο είναι η Εκκλησία του Χριστού, και διαβάζω από το εδάφιο 12. Διότι καθώς το σώμα είναι ένα και έχει μέλη πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα είναι ένα σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαπτίστημεν εις εν σώμα. Και λέει στο 14, διότι το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά πολλά. Εάν είπε ο πους, το πόδι δηλαδή, επειδή δεν είμαι χείρα, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτου τάχα δεν είναι εκ του σώματος. Και αν είπε το οτίον, επειδή δεν είμαι οφθαλμός, δεν είμαι εκ του σώματος, δια τούτο δεν είναι τάχα εκ του σώματος. Εάν όλο το σώμα είναι οφθαλμός, πού η ακοή? Εάν όλο ακοή, πού η όσφρησης? Αλλά τώρα ο Θεός έθεσε τα μέλη ενέκαστον αυτών εις το σώμα, καθώς η θέλησε. Και λέει στο τέλος, στο 26 εδάφιο, και είτε πάσχει ένα μέλος πάντα τα μέλη συμπάσχουση, είτε τιμάτε ένα μέλος πάντα τα μέλη συγχαίρουση. Και νομίζω, Ανέστη και Δημήτρη, θα δούμε πολύ ωραίους συσχετισμούς στο ανθρώπινο σώμα, αλλά και στο πνευματικό σώμα που είναι η Εκκλησία. Και νομίζω ότι η ομοιόσταση ιδιαίτερα μας δίνει πολύ ωραίους συσχετισμούς, καθώς όπως το ανθρώπινο σώμα έχει αυτούς τους μηχανισμούς σε κάθε αντίστοιχο σύστημα, ώστε να το επαναφέρει σε μια σταθερή κατάσταση για να μπορεί να διαβιώνει και να ζει, έτσι και το σώμα του Χριστού, η Εκκλησία, έχει τους μηχανισμούς εκείνους μέσα από τις διακονίες, τα χαρίσματα, αυτούς τους μηχανισμούς που έχει θέσει ο Κύριος τους πνευματικούς μέσα στο υγιές σώμα του Χριστού, ώστε όταν μπει, για παράδειγμα, ένας παθογόνος οργανισμός, όπως θα μας αναπτύξαν έξι για το νοσοποιητικό που μπορεί ο παθογόνος ο οργανισμός να είναι μια ψεύτικη δασκαλία, μια κοσμικότητα, ένα πνεύμα υπερηφάνειας ή ένα πνεύμα που θέλει να προείσταται σε όλα, το ότι υπάρχουν οι μηχανισμοί εκείνοι οι οποίοι στην ένταση αυτού του παθογόνου της εισβολής να το επαναφέρουν το σώμα σε μια ωραία. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι κινητήριοι μηχανισμοί να επαναφέρουν το υγιές σώμα πίσω και πάλι στην ωραία αυτή ισορροπία. Ανέστη και Δημήτρη, σας ασολόγος, και ευχόμαστε και ο Κύριος να κάνει οικοδομή σήμερα τα λαλούμενα σε όλους τους ακροατές.
Αμήν, αγαπητέ μου Δημήτρη, χαιρετώ και εγώ με τη σειρά μου τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές. Ευχαριστούμε που είναι κοντά μας αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε πάνω απ' όλα τον Κύριό μας για τον Ιησού Χριστό, για άλλη μια ευκαιρία που έχουμε να κάνουμε αυτή την εκπομπή «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε μια ωραία επικοινωνία και αλληλεπίδραση με τους φίλους μας ακροατές στα τηλέφωνά μας, στις πλατφόρμες μηνυμάτων τις οποίες ανέφερες, αγαπητέ Δημήτρη, και στο email μας, το οποίο είναι το science@christianity.gr, science@christianity.gr. Θυμίζουμε και την ιστοσελίδα μας, www.christianity-science.gr, christianity-science.gr, από την οποία μπορείτε να κατεβάσετε τις εκπομπές μας, να τις ακούσετε και να διαβάσετε αρκετό υλικό το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για όλη τη θεματολογία την οποία εδώ και αρκετά χρόνια με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού έχουμε αναπτύξει. Είμαστε λοιπόν στην τρίτη και τελευταία σειρά εκπομπών που αφορούν το θαύμα του ανθρώπινου οργανισμού, του ανθρώπινου σώματος. Όπως είπες, αγαπητέ μου Δημήτρη, σήμερα θα αναπτύξουμε το θέμα της ομοιόστασης και θα δούμε και θα εξηγήσουμε τι είναι αυτό και πόσο θαυμαστούς μηχανισμούς κρύβει αυτή η ορολογία την οποία χρησιμοποιούν σήμερα οι ιατροί και οι επιστήμονες. Όλες αυτές οι εκπομπές που κάνουμε τώρα και σε παλαιότερους κύκλους εκπομπών έχουμε κάνει σχετικά με το θέμα της θαυμαστής λειτουργίας των οργανισμών και ιδιαίτερως επικεντρωνόμαστε στο ανθρώπινο σώμα. Όλες αυτές οι εκπομπές περιστρέφονται γύρω από το εδάφιο, το γνωστό εδάφιο, στον 139 ψαλμό, ρολαμδαθήτα ψαλμό και 14 εδάφιο, στο οποίο αναφέρει ο ψαλμοδός προς τον Θεό με θαυμασμό ότι φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Με φοβερό δηλαδή και θαυμάσιο τρόπο. Δεν εκρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλατώμηνεν το κρυπτό και διαμορφωνόμηνεν τις κατωτάτης της γης. Όλη η διαμόρφωση του ανθρώπινου οργανισμού, καθώς αναπτύσσεται μέσα στη μήτρα της μητέρας του. Το αδιαμόρφωτο του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου. Και μου αρέσει πολύ η απόδοση και των Εβδομήκοντα που λένε το ακατέργαστον του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου. Όλα αυτά δηλαδή τα οποία κατεργάζεται ο Θεός μέσα από μηχανισμούς προκειμένου να προκύψει ένας πλήρως λειτουργικός ανθρώπινος οργανισμός, ο οποίος, όπως θα δούμε σήμερα, έχει την ικανότητα όχι απλά να λειτουργεί, να είναι ας πούμε άρτιος λειτουργικά και δομικά, αλλά και να προσαρμόζεται και να αντιμετωπίζει επιτυχώς τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τις μεταβολές των συνθήκων του περιβάλλοντος, διατηρώντας αυτή τη σταθερότητα της λειτουργίας τους που την αποκαλούμε ομοιόσταση, αλλά ας μην πω περισσότερα, να δώσω το λόγο και στον αγαπητό Δημήτρη.
Καλησπέρα και εγώ με τη σειρά μου και να ευχαριστήσω τον Θεό για αυτόν τον ωραίο κύκλο εκπομπών μέσα από τον οποίο μαζί με τους ακροατές ταξιδέψαμε και εμείς και είδαμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία είχαμε καιρό έτσι να τα διαβάσουμε. Νομίζω ότι το σημερινό κομμάτι, Δημήτρη και Ανέστη, το οποίο αφορά την ομοιόσταση, όσο μπορεί να ακούγεται λίγο ξένο και ανίκιο στους ακροατές, πιστεύω ότι μετά το πέρας εκπομπής θα καταλάβουν ότι πρόκειται για μια φοβερή, συνθήκη προσαρμοστικότητας του ανθρώπινου σώματος, στο οποίο εγώ κάνοντας μια εισαγωγή θα πω ότι όλα στο ανθρώπινο σώμα εξαρτώνται από το κέντρο ελέγχου, το οποίο είναι ο εγκέφαλος. Στην Αγία Γραφή όμως μας διάβασε ο αγαπητός Δημήτρης για το σώμα της Εκκλησίας. Εγώ θα πω ότι πάνω από το σώμα της Εκκλησίας υπάρχει κεφαλή, το οποίο σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο στην επιστολή προς Κολοσσαείς μιλάει για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος γράφει συγκεκριμένα «Και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή πρωτότοκος εκ των νεκρών, δια να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα». Και δοξάζουμε το Θεό, γιατί ο έλεγχος του σώματος της Εκκλησίας ανήκει στον Υιό του Θεού, ανήκει στο Άγιο Πνεύμα, ανήκει στο Θεό, και δοξάζουμε το Θεό γιατί μέσα από το παράδειγμα του ανθρώπινου σώματος, είπε πάρα πολύ ωραία ο Δημήτρης, θα δούμε και πολύ σημαντικές πνευματικές αλήθειες.
Κάνω μια πολύ πολύ μικρή εισαγωγή πριν σας δώσω το λόγο, Δημήτρη και Ανέστη, σε πιο εξειδικευμένα πράγματα, τα οποία θα μας ξεναγείστε σήμερα. Σύμφωνα με το βιβλίο της πρώτης λυκείου, της βιολογίας, που έτσι ασχολείται πιο εξειδικευμένα με τα διάφορα συστήματα του ανθρώπινου σώματος, στο αντίστοιχο κεφάλαιο, το έκτο κεφάλαιο, το οποίο έχει ως τίτλο «Απέκριση και οσμορύθμιση», έχει μια ιδιαίτερη παράγραφο που λέγεται «Ομοιόσταση». Και δίνει έναν απλό, ωραίο, πιστεύω στοχευμένο ορισμό και λέει: «Η διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος στον οργανισμό του ανθρώπου ονομάζεται ομοιόσταση». Η διατήρηση σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος. Και λέει άλλη μια πρόταση: «Αυτή επιτυγχάνεται με τον έλεγχο της ποσότητας νερού και της συγκέντρωσης της γλυκόης στο αίμα», θα το δούμε, «με τον έλεγχο της θερμοκρασίας του σώματος, της χημικής σύστασης των κυττάρων και πολλά άλλα». Επομένως, μιλάμε για ελέγχους, μηχανισμούς ελέγχου, δηλαδή ένα control system, ένα σύστημα ελέγχου, το οποίο ως θερμοστάτης, αντίστοιχα να το καταλάβουμε, ελέγχει συνεχώς όλες τις παραμέτρους του σώματος, και όταν κάποια παράμετρος πάει να ξεφύγει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, κινεί αντιδραστικούς, παύλα αντανακλαστικούς μηχανισμούς, ώστε να επανέρθει προς τα πίσω. Πετάγουμε, αν μου επιτρέπετε, και στο αντίστοιχο ένα το κεφάλαιο, το οποίο μιλάει για το κεντρικό νευρικό σύστημα και γενικότερα για το νευρικό σύστημα, και επειδή χρησιμοποίησα μία λέξη, την αναλύει, μιλάει για τα αντανακλαστικά. Και λέει: «Τα αντανακλαστικά είναι αυτόματες ακούσιες απαντήσεις τις οποίες δίνει ο οργανισμός σε αλλαγές που πραγματοποιούνται μέσα ή έξω από το σώμα. Μέσω των αντανακλαστικών ελέγχονται απαντήσεις που πρέπει να εκδηλωθούν με ταχύτητα, όπως οι αντιδράσεις σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η αυτόματη διατήρηση της ισορροπίας. Τα αντανακλαστικά βοηθούν στη διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού και αναφέρει για τη ρύθμιση του καρδιακού ή αναπνευστικού ρυθμού, της πίεσης του αίματος και σε πολλά άλλα». Και το ιδιαίτερο που έτσι θέλω να πω είναι ότι σε πολλά αντανακλαστικά δεν συμμετέχει ο εγκέφαλος, γιατί για να υπάρχει ταχύτητα. Δηλαδή, για παράδειγμα, να πούμε ένα απλό αντανακλαστικό. Μιλάω με κάποιον στην κουζίνα, καθόμαστε και συζητάμε, και χωρίς να το σκεφτώ πολύ, ακουμπάω το χέρι μου πάνω στο μάτι της κουζίνας. Δεν έχω παρείδηση, το μάτι της κουζίνας το έχει αφήσει προηγουμένως κάποιος ανοιχτό και ζεματάει σε πολύ ψηλή θερμοκρασία. Εκείνη τη στιγμή οι αντίστοιχοι αισθητήρες που υπάρχουν στα δάχτυλά μου θερμοκρασίας δίνουν ένα αντανακλαστικό σήμα, το οποίο ταχύτητα, καθώς τρέχει και πάει μέσα από τους προσαγωγούς νευρώνες τις αντανακλαστικές αυτές οδού στον νοτιό μυελό, στέλνεται ένα σήμα προς τον εγκέφαλο να τον ενημερώσει, αλλά στέλνεται και ένα αντανακλαστικό σήμα προς τους κινητικούς νευρώνες να τραβήξουν γρήγορα το χέρι. Γιατί αν περίμενα εγώ να πάει το σήμα, να φτάσει στον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος να το επεξεργαστεί, να στείλει κλπ., θα έχει ήδη λιώσει το χέρι μου. Επομένως, τα αντανακλαστικά είναι ταχύτατες αντιδράσεις του σώματος. Υπάρχει το αντανακλαστικό του γονάτου, υπάρχουν άλλα αντανακλαστικά, τα οποία λειτουργούν ταχύτατα έτσι ώστε να αποτρέψουν και να αποσοφήσουν ένα κίνδυνο. Και αντίστοιχα, αντανακλαστικά, φοβερά, έχει η Εκκλησία του Χριστού, στα οποία αυτόματα κινητοποιείται το σώμα. Να πω ένα αντανακλαστικό που, γιατί είπαμε, δεν συμμετέχει ο εγκέφαλος, δεν χρειάζεται να πάρει εντολή από τον εγκέφαλο, για παράδειγμα, όταν ένα μέλος πάσχει στο να τρέξει να το περιθάλψει. Για παράδειγμα, ένας αδελφός μας χτυπάει, αρρωσταίνει και μπαίνει στο νοσοκομείο. Η Εκκλησία έχει τέτοια αντανακλαστικά μαθητεύσει, έτσι ώστε αμέσως κοινοτοποιείται ένας μηχανισμός στο να βγουν βάρδιες, να επισπεύσουν διαδικασίες, να πάνε φαγητό, να υπηρετήσουν, να προσφέρουν, να πάνε στο σπίτι να καθαρίσουν. Και είναι τα αντανακλαστικά αυτά του σώματος του Χριστού, τα οποία κινητοποιούνται αυτόματα, γρήγορα, ταχύτατα, σε οποιαδήποτε κατάσταση πάει να εκτρέψει το σώμα από μια σταθερή ισορροπία. Και θα δούμε τέτοια αντανακλαστικά πάρα πολλά, στα οποία στα άλλα κινητοποιούν ταχύτατα, στα άλλα συμμετέχει ο εγκέφαλος και υπάρχει μια πολύ ωραία ισορροπία μέσω της ομοιόστασης.
Πρωτού πάμε στον Ανέστη Δημήτρη, ο οποίος θα μας πει αναλυτικά για ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και αφορά το νοσοποιητικό σύστημα. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να πω με ίσως λίγο πιο απλά λόγια είναι ότι γενικώς το σώμα του ανθρώπου αλλά και των ζώων και των φυτών Θέλει να λειτουργεί σε κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες και δεν του αρέσουν ιδιαίτερα οι αλλαγές. Δηλαδή, τα κύτταρά μας για να μπορέσουν να λειτουργήσουν θέλουν συγκεκριμένες συνθήκες θερμοκρασίας, συγκεκριμένες συνθήκες οξύτητας, πόσο γλυκός θα πρέπει να κυκλοφορεί στο αίμα. Και επειδή ζούμε σε έναν κόσμο ο οποίος είναι δυναμικός, δεν είναι στατικός, δηλαδή ακόμα και μέσα στην ίδια, μέσα στη διάρκεια της μέρας, η θερμοκρασία την οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι διαφορετική. Οι προκλήσεις οι οποίες έχει να αντιμετωπίσει το σώμα είναι διαφορετικές. Μπορεί να έρθει σε επαφή με άλλα άτομα, να έρθει σε επαφή με μικρόβια. Αυτό το οποίο κάνει και μιλάμε ουσιαστικά για την έννοια της αιμοιόστασης είναι ότι το ανθρώπινο σώμα έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται ταχαίως σε ό,τι αλλαγή γίνεται στο εξωτερικό περιβάλλον, ώστε να μπορεί να διατηρεί σταθερή την κατάσταση των κυττάρων. Να το πούμε λίγο αυτό πιο πρακτικά. Μίλησες πιο πριν για ένα σύστημα θερμοστάτη. Ίσως κάποιοι οι οποίοι είναι μηχανικοί, μηχανολόγοι θα το καταλαβαίνουν καλύτερα. Το σώμα μας έχει πάρα πολύ καλούς αισθητήρες και μέσω των οποίων μπορεί να καταλάβει οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται στο εξωτερικό περιβάλλον. Αυτούς τους αισθητήρες έχει τη δυνατότητα να παίρνει αυτά τα σήματα και να τα μεταφέρει στο κέντρο ελέγχου που είναι ο εγκέφαλος. Και μετά το κέντρο ελέγχου που είναι ο εγκέφαλος να κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις, είτε αυτοματοποιημένες, όπως μας είπες πάρα πολύ ωραία, είτε κινήσεις με τις οποίες συντονίζει τα υπόλοιπα εκτελεστικά όργανα. Αυτό, για να μπορέσει να το καταφέρει, πρέπει, όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, να συντονίσει πάρα πολλά πράγματα, τα οποία συντονίζονται ταχύτατα, έτσι, και υπάρχει αντίστοιχη δράση. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα, το οποίο το είχαμε έτσι πει και στη διάρκεια, νομίζω, της εκπομπής στην οποία είχαμε μιλήσει για την νηστεία. Το σώμα μας, έτσι όπως ζούμε καθημερινά, θέλει να διατηρεί στο αίμα σταθερά τα επίπεδα της γλυκόζης, αυτό το οποίο ονομάζουμε το ζάχαρο του αίματος. Τι κάνει αυτό το πράγμα? Μας διεγείρει πάρα πολλές φορές μέσα στη διάρκεια της μέρας το αίσθημα της πείνας, ώστε να φάμε και να υπάρχουν καύσιμα στο αίμα μας και να μπορεί να λειτουργήσει το σώμα, ή αντίστοιχα το αίσθημα της δίψας με το οποίο λαμβάνουμε υγρά. Όταν βλέπει ο ανθρώπινος οργανισμός και παίρνει σήμα ο εγκέφαλος ότι τα επίπεδα γλυκόζης, το ζάχαρο στο αίμα πέφτει, τότε ή θα κινητοποιήσει κάποια από τα αποθέματα τα οποία έχει το ανθρώπινο σώμα, δηλαδή αυτό το οποίο ονομάζουμε τις αποθήκες, είτε θα μας κάνει να πεινάσουμε λίγο παραπάνω, να φάμε και να ρυθμιστούμε. Αυτές είναι καταστάσεις, βέβαια, στις οποίες έτσι η προσαρμογή δεν γίνεται τόσο αυτόματα όπως ανέφερες πριν για τα αντανακλαστικά, γίνεται λίγο πιο εύκολα. Και αυτό έχει την ικανότητα μετά να διατηρεί σταθερά τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα και να μπορούμε να συντηρούμαστε. Ένα ακόμα πολύ απλό παράδειγμα, προτού δώσω το λόγο στον Ανέστη, είναι το λεγόμενο παράδειγμα της προσαρμογής ανάλογα με τη θερμοκρασία, με την υγρασία την οποία έχει το εξωτερικό περιβάλλον. Έχει την ικανότητα το σώμα μας να αισθάνεται αυτές τις αλλαγές μέσα από ειδικούς υποδοχείς οι οποίοι υπάρχουν στο δέρμα μας και δίνει την αντίστοιχη εντολή στο κέντρο ελέγχου πάλι που είναι ο εγκέφαλος και ο οποίος ρυθμίζει πόσο θα ανοίξουν οι πόροι του δέρματος, πόσα υγρά θα βγάλει μέσω του υδρότα, ρυθμίζονται όλα αυτά με έναν τέλειο έλεγχο και στο τέλος καταλήγουμε η θερμοκρασία του σώματος έτσι να είναι καλή. Για ποιο πράγμα μας ενδιαφέρει αυτό, για ποιο λόγο μας ενδιαφέρει αυτό? Μας ενδιαφέρει γιατί τα κύτταρά μας, αυτές δηλαδή οι πολύ μικρές μονάδες από τις οποίες αποτελούμαστε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητες σε αλλαγές. Οπότε αν αλλάξει έστω και λίγο η θερμοκρασία του πυρήνα των κυττάρων ή το pH, το κύτταρο μπορεί πάρα πολύ εύκολα να καταστραφεί και το ανθρώπινο σώμα να μην ζήσει. Οπότε νομίζω ότι λίγο πιο γενικά αυτή είναι η εικόνα της ομοιόστασης, δηλαδή η προσπάθεια την οποία κάνει το ανθρώπινο σώμα, γενικώς το σώμα των έμβιων όντων, ώστε να μπορεί να διατηρείται σταθερό.
Ακούω με προσοχή όσα λέτε αυτά τα λίγα λεπτά που έχει ξεκινήσει η εκπομπή μας και έχω ακούσει για αισθητήρες, έχω ακούσει για κέντρο ελέγχου, έχω ακούσει για μεταβίβαση μηνυμάτων, για κινητοποίηση μηχανισμών, για ρύθμιση. Και άραγε μιλάμε για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, για ένα σύστημα στο αυτοκίνητο που έχει αισθητήρες και ανταποκρίνεται, μιλάμε για κάποιο σύστημα αυτομάτου ελέγχου εγκατεστημένο σε κάποιο κτίριο. Όχι, μιλάμε για το ανθρώπινο σώμα, μιλάμε για τον ανθρώπινο οργανισμό. Άρα λοιπόν, ας καθίσουμε και ας αναρωτηθούμε πόσο πιθανόν είναι όλα αυτά τα οποία ακούσαμε και ας κρατήσουμε διάσπαρτα αυτές τις λέξεις, έστω. Ας μην πούμε ότι θέλουμε να εμβαθύνουμε έτσι εγκυκλοπαιδικά. Κέντρο ελέγχου, αισθητήρες, μεταβίβαση μηνυμάτων, μηχανισμοί, ρύθμιση. Αυτά πόσο πιθανό είναι και πόσο λογικό να αποδεχτεί κάποιος ότι είναι προϊόν τύχης. Και πόσο λογικό είναι να υποστηρίξει κάποιος ότι πίσω από όλα αυτά, ξέρεις, δεν κρύβεται κανένας σχεδιασμός. Δεν υπάρχει καμία σκοπιμότητα, τίποτα. Όλα, σε όλα όσα συμβαίνουν, σε όλα όσα έχουν δημιουργηθεί, όλα τίποτα. Είναι το αποτέλεσμα μιας σούπας, μιας τυχαιότητας που σιγά σιγά με την πάροδο του χρόνου και με διάφορες συμπτώσεις και με την άνοδο του επίπεδου πολυπλοκότητας προέκυψαν όλοι αυτοί οι μηχανισμοί. Τίποτα άλλο, τίποτα παραπάνω. Δεν υπάρχει κανένας νους πίσω από όλα αυτά που να τα έχει σχεδιάσει. Εάν τα λόγια αυτά τα πούμε για έναν υπολογιστή, για ένα σύστημα αυτομάτου ελέγχου, εννοείται πως βγαίνουμε εκτός λογικής. Αν τα πούμε όμως για τον ανθρώπινο οργανισμό, για τα φυτά, για τα ζώα, για τους μηχανισμούς ρύθμισης του περιβάλλοντος ακόμα, εκεί είναι αυτονόητο για κάποιους ότι αποκλείεται. Δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει λογικός σχεδιασμός, όλα είναι προϊόν τύχης. Και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη αντίφαση της κοσμοθεωρίας της απιστίας. Και είναι μια αντίφαση την οποία όποιοι τη συνειδητοποίησαν έσπευσαν να φύγουν από αυτήν και να μπουν μέσα στη λογική της ειλικρινούς αναγνώρισης και της αναζήτησης ποιος είναι αυτός ο δημιουργός. Ένας δημιουργός που είναι πάνσοφος, αφού σκέφτηκε να σχεδιάσει όλα αυτά, είναι παντοδύναμος αφού τα υλοποίησε όλα αυτά και βλέπω ότι με αγαπάει, γιατί όλα αυτά τα οποία έχει κάνει στη φύση και στον κόσμο είναι για να μπορώ εγώ σαν άνθρωπος να ζήσω, να εξυπηρετούμε και να περνάω μια όμορφη ζωή, ασχέτως βέβαια πώς εμείς έχουμε καταντήσει σήμερα τη ζωή μας. Έτσι αυτά σαν μια μικρή κατακλίδα των όλων όσων υπόθηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή. Και στα λίγα λεπτά έτσι που μας έχουν μείνει μέχρι το κλείσιμο του πρώτου ημιώρου, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα εισαγωγικά όσον αφορά έναν από τους βασικότερους μηχανισμούς διατήρησης αυτής της σταθερής κατάστασης του οργανισμού, της ομοιόστασης όπως λέγεται, που είναι οι μηχανισμοί άμυνας του ανθρωπίνου οργανισμού. Και όταν λέμε μηχανισμοί άμυνας, άμυνα απέναντι σε τι, είναι γνωστό βέβαια ότι σαν οργανισμοί απειλούμαστε εντός ή εκτός εισαγωγικών από διάφορους μολυσματικούς παράγοντες, ασθένειες, ιούς, βακτήρια που προκαλούν ιώσεις, λοιμώξεις, διάφορες άλλες μολύνσεις ή τοξικές καταστάσεις. Και απέναντι σε αυτές καλείται, όπως είπε πριν και ο Δημήτρης, να προσαρμοστεί ο άνθρωπος, να μπορέσει ο οργανισμός του να προσαρμοστεί στη νέα αυτή κατάσταση που αντιμετωπίζει και να προσπαθεί να την ξεπεράσει και να επαναφέρει ξανά τη λειτουργία, όσες λειτουργίες του έχουν επηρεαστεί και δεν είναι στην φυσιολογική τους κατάσταση. Οπότε λοιπόν, για να μπορεί να γίνει αυτό, υπάρχουν οι λεγόμενοι μηχανισμοί άμυνας, δηλαδή αυτοί οι μηχανισμοί οι οποίοι αποτρέπουν είτε αποτρέπουν την έκθεση και την είσοδο ενός μολυσματικού παράγοντα στον οργανισμό, είτε αν τελικά αυτός ο μολυσματικός παράγοντας καταφέρει να εισέλθει μέσα στον οργανισμό, πώς αντιμετωπίζεται, πώς καταστρέφεται και πώς επανέρχεται η λειτουργία του οργανισμού στα αρχικά του επίπεδα. Είναι πραγματικά ένα θέμα τεράστιο, μπορεί κάποιος να επισέλθει σε πάρα πολλές λεπτομέρειες. Εμείς δεν έχουμε σκοπό να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, δεν είναι εφικτό άλλωστε και μέσα από τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου, αλλά θέλουμε να πούμε ορισμένα βασικά πράγματα, ορισμένους βασικούς άξονες για να θαυμάσουμε και από αυτήν την πλευρά και από αυτήν την πτυχή τη δημιουργία αυτή που έχει κάνει αυτό το πρόσωπο, το οποίο σε καλεί σήμερα να το γνωρίσεις. Γιατί είναι πρόσωπο. Δεν είναι μια αόριστη ανωτέρα δύναμη. Είναι πρόσωπο με το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να έρθει σε επαφή. Το λέμε και πολλές φορές ακούγεται από αυτό το σταθμό. Έχουμε λοιπόν τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού, οι οποίοι ξεκινάνε ήδη από την πρώτη γραμμή άμυνας, η οποία είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να παρεμποδίζει, όπως είπαμε, την είσοδο των διαφόρων μικροοργανισμών και μολυσματικών παραγόντων στο σώμα μας. Ποια είναι αυτή η πρώτη γραμμή άμυνας? Πολλές φορές δεν δίνουμε σημασία ή δεν το σκεφτόμαστε, αλλά απλά πράγματα τα οποία υπάρχουν πάνω μας, στον οργανισμό μας και είναι στην καθημερινότητά μας και δεν τους δίνουμε και τόσο σημασία, δεν καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικά είναι και πόσο σπουδαιότητα και θαυμαστούς μηχανισμούς κρύβουν μέσα τους. Και θα ξεκινήσω λέγοντας πολύ απλά για το δέρμα. Το δέρμα τι είναι? Αυτό το οποίο καλύπτει όλο μας το σώμα και τις κοιλότητες του σώματός μας. Είναι ουσιαστικά ένας φυσικός φραγμός ο οποίος εμποδίζει τους μικροοργανισμούς να εισέλθουν στο εσωτερικό του οργανισμού και να επηρεάσουν τις λειτουργίες τους. τις λειτουργίες του. Γι' αυτό και όταν, ας πούμε, υπάρχει κάποιος τραυματισμός και υπάρχει διάρρηξη του δέρματος και των στιβάδων του, όπως λέγονται, και επισέλθει ένας μικροοργανισμός μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό, εκεί αρχίζουν τα διάφορα προβλήματα. Άρα η πρώτη γραμμή άμυνας αφορά την παρεμπόδιση εισόδου των μικροοργανισμών στο σώμα μας, είναι το δέρμα. Είναι επίσης οι βλενογόνοι, οι οποίοι απαντώνται σε διάφορες κοιλότητες του σώματος, και οι πιο, έτσι ας πούμε, γνωστοί είναι στο εσωτερικό της ρινικής κοιλότητας, στη μύτη μας δηλαδή, και στο στόμα μας, οι οποίοι παράγοντας αυτό το κολώδες υγρό, τη βλένα, και το σάλιο αντίστοιχα στον ισιελογόνη αδένες στο στόμα μας, βοηθούν στην κατακράτηση και στην απομάκρυνση των εισβολέων από την προσπάθειά τους να εισβάλλουν μέσα στο σώμα μας. Αυτό ας το θυμηθούμε την επόμενη φορά που θα σκουπίσουμε τη μύτη μας, ας πούμε, ότι αυτό που κάνουμε, χρησιμοποιώντας έτσι ένα απλό χαρτομάντιλο, είναι ουσιαστικά το αποτέλεσμα της ενεργοποίησης ενός μηχανισμού άμυνας, ο οποίος έχει κατακρατήσει μικροοργανισμούς μέσα στο κολώδες αυτό υγρό, τη βλένα, και με την κίνηση των βλεφαρίδων και με την κίνηση που κάνουμε και εμείς να φυσήξουμε τη μύτη μας, όπως λέμε, αυτό συντελεί στην απομάκρυνσή τους. Και να το ολοκληρώσω πολύ σύντομα πριν τελειώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Υπάρχει πάνω στο δέρμα μας και αυτή η λιπαρή ουσία, την οποία τη βλέπουμε όλοι και την παρατηρούμε, και γι' αυτό άλλωστε πλενόμαστε πολλές φορές, είναι το σμίγμα, το οποίο είναι ακριβώς μια λιπαρή ουσία από ειδικούς αδένες του δέρματος, λέγονται σμιγματογόνοι αδένες, και ενισχύει την προστατευτική δράση του ίδιου του δέρματος, που είναι φυσικός φραγμός όπως αναφέραμε, με πιο σημαντικό παράγοντα την οξύτητά του. Δηλαδή το σμίγμα είναι ελαφρώς όξινο, έχει ένα pH από 3 έως 5, οι μαθητές της τρίτης λυκείου που δίνουν, είναι ένα έτσι, σπουδαίο κεφάλαιο το pH, pH 3 έως 5, το οποίο είναι ένα σχετικά όξινο περιβάλλον και είναι δυσμενές για την ανάπτυξη των μικροοργανισμών. Και πολλά ακόμα θα μπορούσαμε να πούμε για το σάλιο, για τον υδρότα, για τα δάκρυα, ακόμα και τα δάκρυα δηλαδή, που περιέχουν χημικές ουσίες, οι οποίες έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό, να δημιουργήσουν ένα δυσμενές περιβάλλον για την ανάπτυξη των διαφορών μικροοργανισμών. Αλλά ακόμα και αν κάτι καταφέρει να εισέλθει, ας πούμε, για παράδειγμα τρώγοντας κάτι που είναι μολυσμένο ή δεν έχουμε φροντίσει να πλύνουμε τα χέρια μας, και εισέλθει ένας μικροοργανισμός και φτάσει μέχρι το στομάχι, εκεί το υδροχλωρικό οξύ, το οποίο περιέχεται στο γαστρικό υγρό, είναι ένα ισχυρό οξύ, το οποίο θανατώνει τους περισσότερους μικροοργανισμούς και έτσι σταματάει εκεί η εισβολή τους. Αλλά και αν κατορθώσουν να περάσουν, να μπουν μέσα, υπάρχουν άλλοι, δεύτερη και τρίτη γραμμή άμυνας, την οποία θα αναφέρουμε αργότερα στο επόμενο ημίωρο.
Εκπληκτικό. Όπως είπε και ο Νίσης προηγουμένως, δεν μιλάμε για ένα προηγμένης τεχνολογίας εργοστάσιο ή κάποιο σύστημα αμυντικού μηχανισμού που εφήβρε κάποιος άνθρωπος για να παρεμποδίσει την εισβολή ανθρώπων σε κάποιο κτίριο της αντίστοιχης, δεν ξέρω, επιστημονικής ομάδας ή των μυστικών υπηρεσιών κάποιος χώρας, αλλά μιλάμε για τον ανθρώπινο οργανισμό και βέβαια τον οργανισμό όλων των έμβιων όντων, που έχουν πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο, δέκατο τείχος. Και θυμίζει πραγματικά, όπως τα είπες, τους εισβολείς, τους hackers που προσπαθούν να εισβάλλουν και τα αντίστοιχα συστήματα σε διάφορες εταιρείες ή οργανισμούς πανεθνικούς, οι οποίοι προσπαθούν να εμποδίσουν με διάφορα τείχη ασφαλείας, firewall όπως τα λέμε, τείχη προστασίας, και αρχίζουμε από το δέρμα και τους βλενογόνους και λοιπά, αλλά πάμε και μέσα στις κοιλότητες, σε υδροχλωρικό οξύ, αλλά πάμε και μέσα στο αίμα. Θα μιλήσουμε για τα λευκά, για τα διάφορα στοιχεία τα οποία αποτρέπουν τις μολυσματικές καταστάσεις να εισέλθουν και να επηρεάσουν το σώμα. Φοβερός και θαυμασίος επλάστην. Πραγματικά θα το λέμε συνέχεια. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όπως αρχίσαμε και τη σειρά αυτών των εκπομπών, όπως είχε πει και ένας πατέρας εκκλησίας από τους ονομαζόμενους, πολλές φορές ψάχνουμε για κάποιο θαύμα, να κοιτάξουμε πάνω τα άστρα, τον ουρανό, τη γη, αλλά από τα μεγαλύτερα θαύματα είναι το ίδιο μας το σώμα, στο οποίο αντανακλά τη δόξα του Πατέρα Θεού. 215-215-88-88 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και 698-215-88-88 σε γραπτά μηνύματα σε όλες τις γνωστές πλατφόρμες. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερα.